Društvo kinikov predstavlja radijsko grotesko Lanc Korona, šesti del. Številke so bile slabe in hkrati, a vendar vsak za sebe in brez stične točke, so vladali ljudje, zakoni, številke in klauzula v koalicijski pogodbi, ki vladi eksplicitno onemogoča, da bi razpadla, pa če tudi bi to hotela. In tudi učinkovito cepivo se je z vsakim novim poskusom vse bolj oddaljevalo. Tega ne smemo v tej zgodbi nikoli pozabiti. Nahajamo se v koledarskem času protikoronskega paketa PKP-19C. Da so bile številke zgolj slabe in nekatastrofalne, je bila zasluga medicinskih ventilatorjev Retard R37, ki so jih uporabljali v sklopu projekta Lanc Korona. Kot pa že vemo, so pri zdravljenju z ventilatorji kljub izvrstnim rezultatom, ne glede na sev virusa, zaznali določene neželene stranske učinke. Slednje sta zdravnik AVN-57 in zdravnica DL-23 iz posebne strokovne skupine, ki je bila ustanovljena na pobudo premijeja R/incidenco 1771, prav za ta namen s pomočjo celične diagnostike in izraelske službe za kibernetsko varnost klasificirala kot aktivacijo celice kulturni M2.22. Za voljo tega se projekt Lanc Korona sicer ni ukinjal, saj število teh povratnikov ozdravljencev, ki so kazali domnevne simptome celice M2.22, ni bilo visoko. Poleg tega pa je projekt zagotavljal vzdržnost številk, predvsem v bolnišnicah. A vseeno je ta nizka kvantiteta z incidenco okoli 10 bolnikov povratnikov na 14 dni bila zadosten razlog, da je vlada zaradi pojava te celice pričela sprejemati od koledarskega časa PKP-17B naprej tudi ukrepe, ki niso bili neposredno povezani zgolj s COVID-19. Temveč so ciljali tudi na zajezitev celice M2.22 in njeno zadrževanje v latenci. Celica M2.22 se po mnenju posebne strokovne skupine ni prenašala fizično. Zato so šli ukrepi glede omenjene celice v drugo, bolj vsebinsko smer. Največjo nevarnost je predstavljala v kulturnem in izobraževalnem sektorju, ki so se ju ti ukrepi najbolj tikali. Logistični ukrepi za omejevanje stikov glede COVID-19 so se zlagoma zaradi projekta Lanc Korona sproščali. Medtem, ko so se vsebinski ukrepi glede celice M2.22 stopnjevali. Sekretarka G z Ministrstva za gospodarstvo, javno zdravje ter koronaturizem, ki je v strokovni skupini kot tretja članica zastopala liberalno korekcijo na pobudo ministra Pija, se ni vedno strinjala s takšnimi svetovalnimi ukrepi vlade glede celice M2.22. Obenem pa tudi ni kategorično ugovarjala. Tudi minister Pi ni bil navdušen nad izsledki strokovne skupine in je v tem videl določene namere premijeja R/incidenco 1771, ki je prej omenjena zdravnika v strokovno skupino tudi imenoval. Pi je namreč menil, da je vse to v zvezi s celico M2.22 inscenirano strani premijeja za primer vnaprejšnjega alibija, če bi šlo kaj narobe s projektom. In morda še za kaj drugega. Stvar sama po sebi zaenkrat še ni ogrožala njune imaginarne točke nezainteresirane relacije. Pi si je zagato razlagal takole.
Morda so ti ukrepi, ki jih sprejemamo pod kodo basenonilskem ostrizu zaradi celice M2.22, ki je verjetno izmisljotina, zares malo pretirani. Vendar, pa tudi prej na področjih, ki jih ukrepi zadevajo, ni bilo vse v redu in je konec koncev treba nekaj spremeniti. Tako pri izobraževanju, kot pri kulturi glede operativnosti. Tako in tako pa ljudi, razen nekaj histerikov, ti vsebinski ukrepi glede celice M2.22 pretirano ne zanimajo, temveč so navdušeni nad naso covidno izhodno krizo, ki jo omogoča projekt Lanc korona in nad gospodarskim tudezem, ki se s pomočjo sredstev Evropske unije obeta Sloveniji.
Parola izhoda iz krize, ki je bila uvod v informativne programe na RTV-ju, se je tako zdaj glasila. Nekaj življenj smo izgubili, a še več smo jih rešili. Dihamo k novim sredstvom in zmagam naproti. Kljub Pijevemu domnevanju, da premije R na kvadrat skozi incidenco 1771 glede projekta Lanc korona in celice M2.22 pravzaprav taktizira, saj je bilo nemogoče, da bi se v trenutni situaciji projektu odpovedal, je minister Pi hotel dodatno zaščititi projekt Lanc korona, ki ga je imel z ventilatorji retard R37 vred za svojo neizbrisno zapuščino in identiteto. In tako se je odločil, da se bo zaradi teh kao redkih neželenih stranskih učinkov v formi celic M2.22 sam podvrgel tretmanu in dokazal nasprotno, da ne bi prišlo do kakšnih resnih dvomov o projektu. Na tretman je prišel tretji dan znotraj časovnega cikla PKP-19C. To je bilo v na novo zgrajeni mondeni covidni bolnišnici imenovani SQ-39, ki je bila s pomočjo evropskih sredstev postavljena posebej za projekt Lanc korona na področju nekdanjega kompleksa Metelkova, kar je bil eden od ukrepov proti celici M2.22. Spremljala ga je sekretarka G. Po nekaj posnetkih, ki so jih pred bolnišnico naredili snemavci za medije, sta vstopila v bolnišnico. Ob vstopu so ju pozdravili ready-made ventilatorji.
Rešujemo življenja, lažje se diha, zagotavljamo zdravje, k novim zmagam naproti.
Po pozdravih sta se sprehodila do ovalne pisarne v Prtličju, kjer ju je čakal zdravnik Z. Tega je sekretarka G poznala, saj je bil v ekipi strokovnjakov, ki so s pomočjo Huawei-ja ventilatorje dodelali. Zdravnik Z je sproščeno dejal.
O, pozdravljeni minister Pi, v čast nam je, da ste se sami odločili za tretman in s tem prispevate k utrjevanju vašega in našega projekta Lanc korona. Počaščeni smo tudi, da si na lastne oči ogledujete našo novo bolnišnico in arhitekturno mojstrovino, ki je zrasla iz ruševin in umazanije. Oziroma, tam, kjer je nevarnost, raste tudi rešilno, kot nam pravi ena od številnih parol.
Pi je zgolj odzdravil. Govoriti pa je začela sekretarka G.
Zares je lepo, grandiozno in vse te slike kulture življenja, ki se staplja s tehnologijo, vendar preidimo k bistvu. Tretman bo trajal 3 dni, tako kot pri vseh ostalih. Pi je malo nervozen, saj je do zdaj imel opravka z ventilatorji retard R37, zgolj v obliki ready-made eksponatov po pisarnah, torej takšnimi, ki izvajajo pozdrav prihodu, ni pa še imel za razliko od naju od blizu stika s povsem pravo mašino, če lahko tako rečem.
Zdravnik Z je gledal Pija in ga bodril.
Pa saj ni nič pretresljivega. Doslej je terapijo po podatkih Urada za demografijo dalo skozi že okoli 50 tisoč ljudi, ki so zdravi in trajno imuni. Sama umetna inteligenca ventilatorjev se ne kaže zgolj v odličnem modificiranju celic v borbi s sevi COVID-a, temveč tudi zelo dobro duševno pomiri pacienta pred samim procesom. Ga sprva hipnotično sedatira in nato popelje za 3 dni v svet globokega sna in...
Pi se je vendarle opogumil in ga prekinil.
Ali lahko nehamo filozofizati in nakladati ter preidemo k operativi? Dobro vem, kako uspešno delujejo ventilatorji Retard R37, saj sem, kot ste že omenili, eden od idejnih guzujev projekta Lanc Corona. Dajmo to speljati hitro in operativno.
Sekretarka G je nadaljevala.
Torej je čas, da podpišem listino in gremo k stvari sami. Kolikor vem, bo imel Pi za tretman svojo sobo. Kolega Z, podajte mi prosim potrebne papirje za izpolnitev formalnosti.
Pi je podpisal papirje in odpravili so se proti sobi v drugem nadstropju, ki jo je zdravnik Z rezerviral za njegov tretman. V sobi je bila garderoba, v kateri se je Pi preoblačil v bolnišnično obleko. Medtem je zdravnik Z vnašal osnovne podatke o Piju v operacijski sistem ventilatorja Retard R37, na podlagi katerih je sistem ventilatorja neposredno dostopal do elektronske zdravstvene kartoteke pacienta, saj je umetna inteligenca omogočala individualno obarvan proces. Pi je prišel iz garderobe in se je po navodilu sekretarke G in zdravnika Z ulegel na posteljo, iznad katere je van gledal monitor ventilatorja. Sekretarka G je Piju razložila sledeče.
Ventilator te bo vprašal, če se strinjaš s procesom, ti pa v potrditev odgovoriš, ja je ja. Če boš otrpnil ali dejal ne, se proces ne bo začel. In ne se bati, umetna inteligenca ventilatorja ne razpoznava ironične dispozicije jezika in njegove dvoumnosti. Ja, zanj dejansko vedno pomeni ja in ne vedno pomeni ne. Ne more ju razumeti v obrnjenem smislu, kapiraš?
Po govoru sekretarke G je Pi z postelje stremel v monitor ventilatorja, na katerem so se hipnotično prepletale, razpletale in modificirale strukturne oblike celic. Nato je iz zvočnikov na monitorju prišlo vprašanje ventilatorja.
Gospod Pi, ali se strinjate s tretmanom? Če se, prosim, odgovorite ja.
5 sekund po vprašanju ventilatorja je nedvoumno in pogumno odgovoril.
Javol, javol!
Proces se je lahko začel izvajati. Iz operacijskega sistema ventilatorja je bil izdan ukaz njegovim pomožnim aparaturam, ki so bile v obliki zunanjih organov pritrjene na ultralahkem telesnem karbonskem ustroju ventilatorja, da se aktivira cev s pritrjeno masko in se preko ust poveže s pacientom Pijem. Izvedena je bila narkoza in primarna povezava s pacientovo, v tem primeru Pijevo, notranjostjo telesa. Po primarnem postopku se je pričela sekundarna invazija in 3 dni dolga modifikacija celic. Minister Pi, ki se je kot prvi človek brez kakršnih koli simptomov obolenja s COVID-19 podvrgal tretmanu z medicinskimi ventilatorji Retard R37, je tretman uspešno prestal in si zagotovil trajno imunost na COVID ter splošno izboljšanje zdravja celic. S tem lastnim zgledom je še utrdil projekt Lanc Corona in obenem upal, da bo ovrgel teze o sicer redkih neželenih stranskih učinkih, ki so se po mnenju 2 članov strani premijeja ustanovljene posebne strokovne skupine izražali v aktivaciji celice M2.22. To je konec 6. dela radijske groteske Lanc Corona. V naslednjem delu se bo izkazalo, da so bili ti povratniki ozdravljenci, ki so govorili identične zgodbe o psihični nedomačnosti, s čimer so napeljevali na tezo o aktivaciji celice M2.22, plačanci, in je šlo za inscenacijo. Po drugi strani se bo nekaterim v vladi začelo dozdevati, da minister Pi zares kaže simptome aktivacije celice M2.22 in da ne gre za uprizoritev, ki bi bila del načrta špekulativnega uma premijeja R na kvadrat skozi incidenco 1771. Več o tem pa v sedmem delu radijske groteske Lanc korona, ki bo čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radia Študent.